Lasst uns aufstehen und ein
Katuyimirire tusabe tusome ekigambo tusabe okuva mu Maako ensolo y'omusanvu akanyiri ak'ekumi n'ennya okutuukira ddala ak'ekumi n'omukaaga Maako kumi na musanvu olunyi lw'ekumi n'ennya okutuukira ddala ku lw'ekumi
n'omukaaga
Awo Yesu n'ayita abantu gy'ali n'abagamba nti mumpulirize mwenna mutegeere. Tewali ekiva wabweru w'omuntu ne kimuyingiramu ne kimwonoona. Naye ebyo ebiva mu muntu bye byonoona omuntu. Alina amatu ag'okuwulira awulire. Katusabe. Kitange ow'omugulu, awamu tujja mu maaso go awatukuvu, era ne tukusaba okutuwa ekisa okubeera n'amatu agawulira, emyoyo egikkiriza, amaaso agafukibwako amafuta. Mukama, tukusaba mu myoyo ne mitwe, era tujja mu maaso go obutuufu nga tweteeka wansi aw'okubiikibwa omusaayi gwo, era nga tusaba okukulemberwa okw'Omwoyo Mutukuvu. Jjawo obulombolombo obw'obuntu bwonna. Jjawo ebigambo byaffe byonna eby'abantu. Jjawo okuva mu njuyi zonnaffe n'abali wano. Yogera gye tuli mu bulambulukufu, olwono tusobole okutegeera mu ebyo byonna by'otugamba. Lokola ababula, wonya abalwadde, nunula abo ababonaabona n'abalina ebizibu. Gwe omanyi byonna, era fuula olukuŋŋaana luno ebibala byayo ebigenda okuzisinkanizibwa omulundi omulala mu ggulu. Omulokozi, tukusaba leka tukozese essaawa, ebiseera bino eby'okweteekateeka, kubanga bya muwendo era kiseera kya bumalirivu. Saasira ffe ffena, tusaba era tusabira n'abo abatusabye okubasabira, okusingira ddala eri abo abalina obwetaavu. Gw'omanyi we bali, gw'omanyi okukaaba kw'emitima zaabwe. Katonda taliwolereza ababeene bamukabira emisana n'ekiro? Ekiseera kituno agenda kukikola. Mukama, tukusaba mu butuufu, beera kusaasira gye tuli, osobole okuwa omukisa. Tukwebaza olwa kino mu linnya erya Yesu. Amiina. Musobole okutuula. Katonda yeebazibwe. Tetuyimbye buyimbi ekyo kyokka, naye tuyimbye ekyo okuviira ddala mitima gyaffe, era naffe ne tukkiriza nti yemwe ye kennyini ali mu kifo kino. Era bw'owulira obujulizi obw'abantu obwa buli ssekinomu Katonda baalokodde, abo baawonyeza, abo baawadde omukisa, awo oddamu amaanyi bujja mu kukkiriza gwe kennyini. Olwajjo nakyaliddeko abafumbo abaali mu kifo eky'omukyalo, bakatuliki bokka be baliyo, gwe gwabadde omulundi gwange ogusooka. Oluganda n'angamba nti mu 1970 mu butuufu kyali ku mutima gwange mukyo ku makya nga ssaawa 5 nga nakateekako leediyo, n'eŋŋamba nti nawulira okubuulira kwo, era Katonda n'ayogera nange, ekola n'ebirala we bityo. Kyali kintu ekinzizaamu amaanyi okutegeera nti ekigambo kya Katonda kituuka eri bonna abo abaalabibwa okulaba ekitiibwa kya Katonda.
era afumba abo ababiri okuva ku kyalo eyo. Mukama amanya ababe era amanyi we tubeera we tuli era nga atuyita mu kkubo lino omulala n'amuyita mu kkubo liri. Olukuŋŋaano luno luweebwe omukisa olwa buli ssekinomu nti ebyetaago byo bisobole okutuukibwako era n'ebyetaago byange buli ssekinomu ku ffe asobole okufuna kyayagala si bulijjo kye twagala naye ekyo ekirungi gye tuli kye twagala Mukama ky'atuwa. Ebiseera ebyayise twayogedde amazima nti tufuuse ekitundu ku kigambo eky'ekigambo kye twasembeza ekyo ekyatuweebwa. Tetwalaba bulabi, tetwawuliriza kyokka n'amatu gano ag'oku nsi, naye twali mu ekyo Katonda ky'akola mu kiseera kino. Tukimanyi nti bingi ebiri mu kukolebwa mu bwakabaka obw'obufuuzi bye twogerako. Ffe twagala ebyo ebintu eby'ekinnaddiini tubitunulako buziba ne tweyongerayo okwogera ekyo ekyatuweebwa, ekyo ekyateekebwawo olw'okwetegeka n'okuyita okumaliriza abakkiriza. We twogera ku kino naffe tulina okulaga era ne tusaba okuteegera eri abo abasobola okubeera abapya olwaleero nti mazima tetusobola kuyita ku mubaka tetusobola kuyita ku bubaka. Waliwo abooluganda nga we nali mbuulirwa olunaku okuleka olwajjo, abo abatwala ooluganda bulana mu byayigiriza mu kubuulira kwabwe nga webigenda mu kubuulirwa okwo, abo ne bagamba nti balina okubeera abagezi era nga tebeetaaga kwogera ku linnya kino ekyalagirwa. Okimanyi waliwo amagezi ga mirundi ebiri, agamu ga Katonda. Amagezi ga Katonda ga njawulo ku magezi ag'oku nsi ng'eggulu we liri waggulu ku nsi. Amagezi g'omuntu gagezaako okuzaanya eby'obufuzi eby'ekinnaddiini katono, naye amagezi ga Katonda galaga ebyama bya Katonda okuva ku A okutuuka ku Z. Bwe tetuswazibwa abo Katonda be yakozesa mu ngeri y'enjawulo, weebaza olwa Musa yali muweereza wa Katonda, nabbi wa Mukama n'abalala Katonda bye yakozesa mu ngeri y'emu. Ffe tetuswazibwa okujulira nti Mukama yatuma mukwano gwaffe ow'oluganda Branham ng'amuwadde ekiragiro obutereevu ekyo eky'ekkanisa y'abakkiriza eky'enkomerero. Nange lumu nalina okusalawo oba okweka ebintu ebirala oba okuleeta ebintu ebirala mu butangaavu mbeere nga nsobola nkyasobola okuweebwa ekitiibwa mu bantu. Ekyo kakibeere wala, tulina okwogera ekituufu era nga mbagamba omwoyo gwalina okwawula era yenna atalina maanyi mu butuufu atalina maanyi kwatula Katonda bye yayogera mu biseera ebyo eyo ekiseera kino alina okwebuuza ye kennyini mu bumalirivu obanga Katonda yayogera naye obanga yategeera okwogera kwa Katonda. Omuntu omulala yaŋŋamba Mazima zaali ennaku munaana emabega. Ababulana musinga ali wano olwaleero yandibadde ng'ayogera ku bintu bingi mu ngeri y'enjawulo. Ekyo ne kiyita ku mutima gwange ne ngamba mu nze, o Katonda, bantu bano tebaategera mu byonna emyaka gino gyonna nti yali waluganda Branham yayogera, naye Katonda ye yayogerera w'owooluganda oyo waba alina ekigambo ky'ayogera eky'enjawulo olwaleero. Awo yabubulira emyaka 20 agayise, olwono Branham yandiyogedde ffenna twandibadde nga tugendaka ne tukola ffenna ebitusanyusa n'eri omulala. Nedda tukkiriza nga Katonda yayogereranga mu ye. Musa bw'ayogera olwaleero teyayogera edda, teyali Musa nga yayogera, naye Katonda ye yayogeranga okuyita mu Musa. Isaaya ne bannabbi bonna n'abatume bonna okutuuka ku w'oluganda Branham nga batuuka okwogera olunaku olwali ekintu kyekimu kye baayogera edda, kubanga benyini si be baayogeranga, naye Katonda ye yayogereranga mu bo. Njagala okujjusa ku lugero olw'obuwombeefu olw'oluganda Branham we yayogera ku kubikula okw'obubonero omusanvu. Mu butuufu yagamba byonna twakisuubirwa okubeera ekyenjawulo okuva ku ekyo Katonda kye yatulaga. Yekenyi yeeteekamu n'agamba ffenna twakifumintiriza okujja mu ngeri y'enjawulo nga Katonda yekenyini we yakitubiikulira. Naye yalina endowooza, yali talina ndowooza kukyo tuka okubiikulira kwajja. Mu kubiikulirwa okwo, okuteegera n'okufumintiriza okw'omuntu kugwawo, olwono buli bigambo eby'omuntu bivaawo, ebya Katonda ne bikola. Tebikyerabira ekyo, ka mbabuulire, kubanga ndikiriza nti Omwoyo wa Katonda yangamba okubabuulira kino olwaleero. Omuntu yenna w'abeera wano mbadde ngamba kino kukwagala ga Katonda. Obanga obadde mukkiriza okumala emyaka 2-3 oba 4, obanga tonaabatizibwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, twala omukisa guno Katonda gwakuwadde. Ebiseera ebimu tuwulira ekigambo kya Katonda ne tukiyitako bennyini nga tulowooza nti kyogera ku balala, nti kyogera eri ffe. Naye Katonda ayogera eri ggwe era ayogera eri nze, era obeera nga tonaafuna obulamu n'ebyo bye yeetaaga enjigiriza ya Bayibuli okubatizibwa nga wekiwandiikiddwa mu Baebbulaniya 6 okujja mu bulambulukufu n'enjigiriza yonna mu butuufu, tujja tutya okutuukirira? Tulina okufuna obujjuvu, tujja tutya eri obwegaso bw'okukkiriza n'amagezi ag'omwana wa Katonda? Obanga omu oba omulala akanyweredde ku bigambo bye obubwe era n'okutwalibwa okukwewanuona wali, nedda ekiseera kituuse mu bukakamu eri ffenna okuleka buli kintu ekyo ekitakkirizaganya n'obubaka obwalagibwa Katonda. Kisobola okuwulirwa nga kirungi era ne kirabika nga kinyonyolwa eri ebigambo byaffe, kyerabire bwe kiba tekyalagibwa n'ekigambo kya Katonda, kireke emabega. Toleeta kintu kyonna abantu kye baawandiika mu bitabo mu byasa ebiyise ebitegeeza obulungi, naye nga balaga bigambo byabwe ku bwabwe. Toleeta ebyo n'ekimu n'okubireeta mu bubaka bwa Katonda. Amazima Katonda ekizimbulukusa ekikadde kisobola okuzimbulukusa byonna, kisobola kubeera 95 kwekyo ekipya, naye nga 5 kyekikadde ekizimbulukusa. Ekyo kiba kimala okuzimbulukusa byonna, era ne kiba nga kyonoonye. Osobola okulowooza nti kitono okubeera n'okutegeera kw'okukwo mwennyini wano awali, era ekigenda kukikyo abantu bagamba, wo tetulina mirembe, tetulina ddembe lyaffe wadde, tetukkiriza kukola byaffe ku bwaffe. Yii, okkiriza okubikola, weewulire, kola ebibyo ku bubwo. Leka nkubuulire kino, ebigambo byo n'ebyange newankubadde bisobola okubeera ebirungi ebyenkanawa, yabeera bikyamu. Ng'ogenda kubeera mu bukyamu n'ebigambo byo, tujja mu bwegasi mu Kristo bwe tuba nga tukkiriza ekigambo kye eky'ekiseera kino, awatali kintu kyonna kyakwekwasa, awatali kuwakanya kwa munda kwonna. Nze nno nkimanyi bulungi, abooluganda abaagalwa baanyinaze, nti ebigambo ebirala birina okubeera bigumu bya kutwala okusingira ddala gy'oli. Naye bw'otegera nga bwekiri ekirungi Katonda kyategeeza gy'oli, era nga yayogera ebintu gy'oli, olowooza oluganda Branham yali ayagala nnyo okukola abalabe abangi, ye ng'omuntu yandyagadde okumwagala nga ye bwe yabaagala. Naye okwagala kwe kwali kwagala kwa Katonda eri abantu be, ti kwagala okw'omuntu okulimu emigaso egy'abantu, naye ekiragiro kya Katonda okukituukiriza n'okwagala kwa Katonda okutegeera obuvunaanyizibwa era n'okubeera nga sobola okuddamu ebyo ku nnaku olwo. Eri nze busika bukalubu, naye bukisa, busika bwa mukisa. Si kyangu okuleeta obubaka mu bantu, era n'okusingira ddala mu kubuulira oluvannyuma lw'okuggyibwako obubonero. Wabeerawo omuntu yenna oyo omukomunizi oba omukatuliki ansonyiwe olw'ebigambo bino. Awo Uganda Branham ng'akulemberwa n'omwoyo yalabula ku bintu ebijja ng'akabi akabi ak'eddiini eri abakkiriza, nti mu butuufu yagamba okubuulira okugenda okufuluma gye bujja, nti mazima kutuwidde abantu okuttibwa. Era oyo ng'oyo awerekera endiga okuttibwa, olwono endiga zonna ne zigenda okusalibwa. Ebyo ebiraga n'ebintu mu bulambulukufu ng'awo Oluganda Branham we yabiyita mu maanya, kisobola okuntwalira obulamu olunaku olulala. Buli bantu mu buli kubuulira kwe mwemu nteekako erinnya lyange n'endagiriro, naye gandibadde mukisa gwange ogw'amaanyi mbasobola okuwaayo obulamu bwange eri Katonda mu ngeri ng'eyo, asobole okukibala nga kisaanidde. Si kubeera mulamu wa kigambo kya Katonda, naye nasobola okuwaayo obulamu bwange okuttibwa. Bangi boogedde ku kuwonyezebwa kw'endwadde, bangi boogedde ku bintu bingi, naye nkubuuza olwaleero, ani eyalaga era n'ayogera ekigambo ekiramu okuva ku ntebe okutuuka eri abakkiriza, ekkanisa y'abakkiriza eya Katonda omulamu, okubayita okuvaayo n'okubaawula? Obanga toyogera ku mubaka awo oba mukwano gwa bona n'abaptisiti n'abamethodisiti, awo obeera mukwano gwa bona. Ekaseera w'oyogerera ogenda kubonerera kyekimu nga Mukama awo owange yabonerera. Ogenda kutambulira amakubo ag'okuswazibwa, era n'ositula omusalaba ogwo gwokennyini ye nga bwe yasitula ogugwe. Mu butuufu Ekubo eri omusalaba yekubo egumu. Wetusoma olugero lw'okomererwa simanyi obaffe abakkiriza twafuuka era ne tutegeera ekyo kiki ekyali mu kukomererwa mu kutegeeza okukigamba Isaya
53
nti teyalina ndabika era nga talina na bulungi yanyoomebwa era nga tukweka amaaso gaffe gyali era tugaana okumutendereza n'akubibwa n'afuugirwako era n'agaanibwa mu butuufu omweyagala okomererwa wamu ne Kristo olwono ekubo olyo lina okufaanana ng'eyiye era nga tewali muntu kukusuutasuuta balina okubeerawo enfaanana ey'ekubo nga erya Mukama era weekityo wekyali kubayigirizwa be gamba ni bona baazaalibwa mu bibi baituyigiriza batya kyali ki tebaategeera nti obunabbi bwa Bayibuli bwali butuukiridde mu nsi yaabwe emisango lyolwaleero saagala kubuulira naye njagala okubaagisa okutegeera kwaffe ekyo katonda kiyatuwa sirina bubaka ku bwange naye waliwo obubaka bumu era n'omubaka omu era ekigambo kino ekya katonda kyatulagibwa emmere eno ey'omwoyo twagisomye awantu awalala olwajja okuva mu Yeremiya 15 n'akanyaka 16 nga kigamba we nasembeza ekigambo kyo mu butuufu yali emmere yange ekigambo kya katonda kitambudde emmere y'omwoyo mu kiseera ekituufu si mmere eyayonoonebwa mu biseera ebyayita naye emmere enamu ekigambo kya katonda mu kiseera kino mwe tuli wanono mu kigambo katwanguyeeko n'ekyo Maako 7 mu butuufu njogera ekyo ekya Mukama mumpulirize buli muntu kumwe mutegeere si kuwuliriza mulala n'omulala n'awuliriza omulala awo ne muteekawo omusango gwammwe ku mwammwe oba ebirowoozo byammwe ku bwammwe naye mumpulire mwenna era mutegeere ku lusozi olw'okukyusibwa kyakolebwa oyo muli muwulira ono ye mwana wange omwagalwa mumuwulirenga kati no tukimanye Mukama atambulira wakati mu bikonde bya etabaza omusanvu za zaabu era waliwo n'emunyenyi omusanvu mukono gwe wasobola okubeerawo obulizi bangi abayigiriza n'aba abalala naye waliwo ababaka musanvu bokka abakatonda mu ntegeka ey'obulokozi abaasembeza obubaka bwa katonda mu biseera ebyo omusanvu eby'ebiseera era baali bantu ba katonda yeena eyakiyitako ayita katonda mu butuufu tetwagala kulowooza we tutyo kubanga tuli mu nsi ensi erimu mu kwagala mu kukola bye baagala era nga buli muntu asobola okulaga kyalowooza nti kituufu naye bituuka ku bya katonda ebirowoozo byo n'ebyange tebyetaagisa wanono Mukama agamba mumpulire buli muntu kummwe era mutege alina amatu agawulira awulira omwoyo gy'agamba ekkanisa si kuwuliriza ono oba oli naye mumpulire mwenna mumpulirize mwenna era muntegeere tube wansi w'ebigere bya Yesu natuukirize okwogera kwe
awatali kuteekawo ebyaffe. Mwena mukimanyi mu bulamu obw'ensi abantu ababiri bwe baonumya omu ayogera omulala aba anoonya ekyokuddamu ekituufu. Naye okwogera kwa Katonda mu butuufu kwa njawulo. Mu kwogera kwa Katonda mu butuufu wabeerawo ekyokuddamu ekituufu gwe nange. Amiina. Bwe kityo bwe kiri. Era bwe tuba nga tutegedde nti mu kwogera kwa Katonda wabeerawo ekyokutuddamu ekituufu, ekyokutuddamu ekisaanidde. Era wano agamba kyetaaga okitegera naye tekiba kya mugaso wano. Wano waliwo ekibuuzo ekyaddibwamu abayigirizwa nti bino mwabitegera byonna, ne baddamu nti Mukama ffeno twategera Katonda kye yatugamba mu biseera bino. Omuntu omu yajja gye n'agamba, ooluganda Franka, tukkiriza ekyo kye twakkiriza okuva lwe twafuuka abakkiriza. Pawulo n'abatume tebaatubuulira. Ekyono ekituufu kirina okubeera mu ngeri nga bw'eri, nga kyemukkiriza ekirala nedda. Tekiri bwe kityo. Ffe tukkiriza ekigambo ekyatulagirwa Katonda awatali kudda mabega oba ogenda mu maaso oba kikuba nze oba kikuba ggwe. Tulina okwewaayo wansi w'omukono ogw'amaanyi gwa Katonda, era omukono gwa Katonda gugoleddwa era ekigambo kye kyeyongerayo. Oyo atasobola kubeera wansi w'ekigambo kye, oyo tabeera wansi w'omukono gwa Katonda ogw'amaanyi. Era nkimanyi kiwulikwa nga kyamumalirivu naye ow'amazima eri gwe kennyini omundi gumu, ffe tetuli kutuuka ku nkomerero ne mu bino ebigenda mu maaso. Tulina ekiseera ekitulekeddwa yadde okukola bye twagala, oba Katonda yatuwa wakaseera katono okusobola okwetegeka olw'olunaku olwo olukulu olw'okudda kwa Yesu Kristo Mukama waffe. Bayibuli egamba nti mwenna mulina okwogera kumu. Ekibuuzo kiri nti bwe tugenda awantu awalala ng'obooluganda, ffenna twogera mu ngeri y'emu, era twogera ebigambo bye bimu, era ffenna tuukiriza bye bimu. Ebigambo bya Katonda byatubiikulula olw'omutuukuvu, twogera mu ngeri y'emu oba ffe twogera mu ngeri y'enjawulo. Kati nno okuyita mu ngeri y'enjawulo abaana ba Katonda bawabulwa, kubanga wabeerawo ebibuuzo ebiddirira ebibuuzo. Era n'olwaleero ooluganda yangambye baali wano agambye, ooluganda Franka, twali n'okukyalirwa era mu butuufu ne tutabulwa, era twetaaga ebiseera okusobola okubeera ne byetusitula. Ngamba olwaleero yeena atumibwa okuva eri Katonda ayogera ekigambo kya Katonda kyokka. Bonna aba Katonda bawulira ebigambo bya Katonda. Yokaana awandiika, ffe tuli ba Katonda, yeena owa Katonda atuwulira. Abasajja ba Katonda baasitulanga ekigambo kya Katonda ekyatubiikulirwa. Ani yeewombeesa ekimala olwaleero okubanga akkiriza okugolwa n'awulira? Era nfunye ebiseera ebigumu kubanga ebintu bingi Mukama byatulaga byali bipya gyeri, era nalina okutwala okugololwa ebyo bye saayagalanga kukkiriza mu mulundi okuyita mu ebyo eby'amaanyi ebyali binkubiddwa. Kubanga mu bugonvu nga nina ogamba nti, Katonda wange, Taata wange, bw'onkuba ennyo awuno n'okungonza mu ngeri y'enjawulo nga bakitaffe ab'oku nsi, Ngeza kuwa kwecho, nitugamba. Yandu bade chirunji, na ye katunda manjivurunji. Icho chitugendo kufuka. Ngaba kitafu. Kumanyi, abachi bagendo kubera. Yatule kebitu vina kubera hu. Katunda ye katunda kwa gara. Era ata gara. Tasola kuna kabyo na nebitu itako. Aino kutugula. Oluga na blamu, ya gamba, nitibuli chintu. Chirino kutekewa mbutufu wacho. Chirina okuterezebwa. Tulina okuddayo mukama yeke nyini wasobola okwebikula. Kati, tujja mu nsonga mvumpi, bye njagadde okugerako mu mvumpi, okuva mu kubuulirwa, okuyimirira ku lusuubo, okuyimira mu bbanga, ne tuwa ekyokulabirako kw'ekyo ng'agamba. Kati nno, eguba nga gwe mulembe ogw'enkomerero gwe tulimu. Niwakubadde nga tusobodde okujja. Tuyita mu kubatizibwa mu kujjibwa kw'omusango n'okubatizibwa n'omutukuvu era ne tubeera n'obubonero n'ebyewuunyo n'ebintu eby'enjawulo n'ebirabo n'ebiba nga biyize mu kkanisa y'abakkiriza ng'okuwonyezebwa okwako bwa Katonda n'obunnabbi n'okugera mu nnimi endala n'okuvuunula newankubadde kikolebwa mu bukyamu naye ekyo tekijjawo nti waliwo ekirungi waliwo ekirabo ekyamazima kyenyini ekyokwogera mu nnimi nga we kirina okubeera mu bakkiriza tulina ebimu ebyefaananyiriza mu butuufu wano njagala ekyawandiikibwa nti mu kkanisa y'abakkiriza yazibwayo ku ntegeka okuyita ne mu kujjibwa kw'omusango ne mu kutukuzibwa n'okubatizibwa okw'omwoyo mutukuvu era n'okuvaawo okweyongerayo nga kuno nga kutandiika okwetegeka kuno okujjuvu kutandiika mu kutwalibwa mu ggulu kino kigambibwa nti waliwo okwefaananyiriza kungi era kikoleddwa mu bukyamu byonna ebyo ekitiibwa eky'ebirabo eby'omutukuvu ebirawo kubanga abantu bakikola mu kwefaananyiriza nga we kyawandiika mundagaano enkadde era bakola nga bwe baagala era buli mukisa ogubeerawo wabeerawo n'ekintu kye bakola ku bwabwe era nzi siryerabira era Katonda ansonyiwe nina bingi ebyokwenenya sisobola kunenya omulala wazira okulambulula kubanga bangi obutategeera bungi obwajja ku kino mu mazima olw'okozesa obubi ebirabo eby'omwoyo ebyono ebitakozesebwa wansi ow'okulembera okw'omutukuvu naye nga bikozesebwa ng'omuntu bw'ayagala nzijukira omubuulizi hambaga ye mu buli lukuŋŋaano ng'amulaba oba waliwo kyawa eky'obunnabbi obanga avuunula okulabi okubiikulirwa ku nkya olwasande siryerabira bwe yatandika ng'agamba ndaba mu mwoyo newankubadde amaaso gange ntera okugaagala naye okusaba kubeera kusaba naye mu kuyita mu kusaba situnulatunula mu kusaba olina okwewombeka era n'ogalawo amaaso ogo era n'oyogera ne Katonda era newooba nga weegaase naye era ekyo kye nakola omusajja yalina emikono ebiri ng'agiteese mu nsawo ze ng'ayimiridde awo butereevu era ng'atunulidde abantu bonna ng'amaaso ge maagule abaali bagedde amaaso gaabwe n'agamba ndaba omwoyo gwange era omuddo omulungi ndaba ekintu ekitambula ku lusozi era bwe ntunuulira ne ndaba nkola ki gy'akolamu omusajja ono ng'ayogera ebyo era omusajja ono yali alimba era ng'alimba abantu ba Katonda kino kyali kinsuukiriddeko neebaza mukama nti yagula amaaso gagano ag'okunsi okusobola okugula amaaso ganga ag'omwoyo. Tugamba ki olwaleero? Si kusalira mubuulizi musango, si kyekintu eky'omuntu, naye yali mu kutambula ebintu ebitoolebwa ku myoyo era otabeera baanyi nazo oba baganda bange, wabeerawo agenda okusisinkanywa mu ngeri ng'eyo. Oluganda bunana mwagamba mu butuufu ebirabo ebyo bikozesebwa mu bukyama era ako ke kabenje akaliwo. Fetuukiriza mu kubatizibwa okw'amazima okw'omutukuvu era n'omuliro. Fetuukiriza mu birabo eby'amazima eby'omutukuvu. Fetuukiriza mu bibala eby'amazima eby'omwoyo. Fetuukiriza mu bintu eby'abantu ebyebefaananyiza era tetwagala bikolebwe mu bantu aba Katonda, abantu abubaka obw'enkomerero. Tetukkiriza mu ebyo. Tewali bintu byaffe ku bwaffe ebirina okukolebwa. Wano we wali ekyama abo abakola byonna obulungi we batyo ne bateeka emikono gyabwe mu nsawo nga bwe bateekawo ebuziba nga bwe basobola, ne basobola okubiraga byonna eri abantu era oluganda ne banyinaze. Gwe oyinza okuba nga wabawulirako nga basobola n'okubiikulira kuno. Omusajja we yamala era kyagenda bwe kityo ng'amazzi agayiika era ne kitandika nti, Mukama tukwebaza, gwe oli wano, gwe oyogedde gye tuli. Bwe kityo kyagenda mu maaso buli kintu ne kyetooloola mu nze, ne ŋŋamba nti, wo Katonda, okukyamizibwa kwankola ki kuno? Olwaleero antegeera lwaki abasajja bano bonna bagaanye obubaka obw'enkomerero? Kubanga bagololwa, kubanga banunulwa, kubanga balagibwa ekifo kye balina okubeeramu era kino tebasobola kukiikiriza. Mu butuufu nga bwe ŋŋambye, oluganda bulanamu naye mu bikolo byebatume waaliwo ebirabo eby'omwoyo mu bakkiriza. Kwali okuyiwa okw'omutukuvu, naye buli muntu, buli wantu yalindirira Katonda okukikola. Tebaateekawo bintu byabwe ku bwabwe, naye baaleka Katonda n'akola. Oluvannyuma lwa byonna, si birabo byo oba byange okukola nga bwe twagala, naye ebyo birabo bya Mwoyo Mutukuvu era tusobola okukozesebwa wokka wansi aw'okukulemberwa n'okuluŋŋamizibwa okw'omutukuvu. Sobola okuwandika ekitabo kyonna mu bintu ng'ebyo. Naye wokka oluvannyuma ebintu nga tebiriwo wokka, naye mu bintu nga bikolebwa era ebintu nga bineetoola ebifaananyi bityo era awo wokka we nategeerera nti newankubadde nga okusala omusango mu balala tekisobola kunnyamba, naye nze kennyini okwesalira omusango. Nange neesalira omusango ku bwange ng'abakkiriza netuukirizibwa okusala omusango ng'ebyawandiika ebitukuvu ebigamba. Si kusalira kigambo kyogeddwa, naye kitulaga bulungi w'oluganda pulana mu kyeyayogera. W'obeera ggwe nange w'otuukaku ekyo Mukama kyeyayogera agamba, weetegereze ekyo nkugamba, weetegereze ggwe kennyini mu maaso ga Katonda. Kugamba okulowooza okulungi wanoona oba wali oba wonna ebirabo ebanga bikola ne wabeerawo okutabulwa okungi n'ebintu ebitali bituufu n'obukyayi n'ebintu ebiralawo ebyo, tuba tulina okutegeera tekisobola kubeera mwoyo wa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda kwagala, ssanyu, mirembe n'obutukuvu. Katonda takozesa kigambo kye okutuusa wansi, akikozesa okutusitula waggulu, okutuwagala. Olwono tufugibwa ebintu bino ebisatu okutuusa nga bituuse mu kutuukirira era twagala okufuna obumalirivu okumaliriza wonawe kyetaagisa.
kale tetugamba bugambi abanga bogera ku mwimu tukuvu era ba mukutambula kwa charismatic na wali na wali fetutunulira ebintu bina ebikolebwa ku mukono omusajja w'omukazi tutunulire ku Yesu yeka era tumuwulire era tuwulire nga bwayogera musira kino okuyita mu mwagwe okuyita mu kigambo kye ekyatulagirwa mu biseera by'enkomerero awo wokka we tulina okubeera osobola nga bwe mukimanyi abayudaaya bwe baali nga bakyusa kyonna awo no abalabbya ne badda awamu era balina okusalawo ku ekyo era ne tugamba bakirina okubeera kityo bwe tusobola okudda awala nabo nsanvu emirundi omusanvu ne tutuula ng'oluganda bulana bwe yagamba era mukitundeko era mulowooze tusobola okusalawo okusalawo kwakolebwa edda katonda katonda yayita omuweereza we nanabbi katonda we yamutuma katonda yayogera gye tuli era mu kwogera kwe okuddamu kwe era n'okwange simu ekyo kye ŋŋamba nange neesanga ze kennyini nga biseera bitono ebiseera bingi nga nina ensobi zange mu kigambo kya katonda amangu ddala nawulira oluganda bulana mu kiyagamba era ne mbanga twali omuseera ekyo oli muntu mutuufu otunulira ku nsonga eno mu butuufu musobola okulowooza kw ekyo naye katonda abanga asobola okulaga ekituufu awono olina kusirika busirisi nga bwogamba ano mumpulire mumpulirise buli muntu kumwe si balala tekigamba nti oluganda n'oba mwanyi naze mumpulirize mwena mwena era mutegeere katonda yayogera fetulina okusirika olwo n'okwogera kwe kufuuke ekyokuwudibwamu katumukize okwogera okuddamu kwa katonda okutuusa nnaku zaffe ezisembayo ekinu kyange munda nkulemberwa era ntegeeza kubanga kati kikutuuka ku nkomerero nti abo abakkiriza bagenda kufuuka omugolo w'ekigambo omugolo w'ekigambo mu ekyo buli kisuubizo ekyamuweebwa mu kigambo kya katonda nga kisobola okutuukirira embeera zino mutuufu zaakolebwa era olwa katonda okutuma nabbi w'ekigambo teyatuma oyo omuntu ajjudde ebirooto abeera n'ebintu ebyokufumintiriza buli kiseera naye bugombeefu nti nzira kyensobola kukola okujjako nga mukama akiŋŋambye katonda yatuma nabbi w'ekigambo era nkusaba olwaleero kyona kiramu era nzijja ku ekyo naye mazima okumirigonyovunamu nali njogera n'abantu olw'okutaano ekyemisana njogera kubatizibwa era mwanyi nazi n'agamba oluganda frank aye kino kiwandikiddwa mu linnya lya yesu mwana n'omutukuvu neŋŋamba nti mwanyi nazi waliwo n'ebisingawo ebiwandikiddwa wano wewali ekiragiro era oluvannyuma lwakyo wajja ekyokuddamu nga ekiragiro ekyo kyali kitekeddwa okutegeerwa n'okukolebwa bonna baayogera kubikulira kungi kyova nasobola okukiddamu obutereevu era mukimanyi mwanyi nazo nkyeyayogera ku nkomerero katino ntegeera byonna tyekitegeeza era n'agamba wano bavaria tewali mukazi asala mugaati okutuusa ng'asomye mu linnya lya kitaffe n'omwoyo mutukuvu awo no omukazi ono era n'abo bafumo ne bategeera byonna nga byonna ebirina okukolebwa mu ntegeka eno awo no amagala gamanyi gava ku maaso gaabwe olabaawo osobola okuteeka emikono gyo ku kanyinya ka bayibuli niwogamba kiwandikiddwako naye ekyo mukama kyeyagamba era ekyo kyeyagamba kiwandikiddwa mukama yagamba naye ngezeeko okutegeera ebigambo bye mbagamba mumpulirize mwena olina okutuula ku bigere bya yesu okumuwuliriza wewe osobola okumuwulira olwaleero Ekiseera kye kyali kirambulukufu yali e Galilaya. Abantu abamwagala baali bamwetoolodde e Galilaya. Olwaleero aliwa? Era ayogererawo olwaleero? Tugendawo olwaleero? Tulina okuwuliriza ki olwaleero tusobole ogenda mu kuŋŋaaniro okudda mule ddala tuwulirize? Oba Oluganda alina okubeera ekintu ekinjawulo kubeere Katonda? Oba Oluganda oyo oba alina ekirabo ekyenjawulo? Bwe kituuka ku ekyo, abamu bagenda kuseka naye tulabye ebisinga obungi. Newankubadde abantu baalaba sitaani ng'agwa ng'agwewala, tulabira ku bintu. Mbabuuza, weno nange tunaagendawa okuwulira ebigambo bya Katonda ebyogera eri abantu be mu kiseera kino? Tunaagenda okuva eri omuwandiisi omulala okutuuka ku mulala, oba omusajja owa Katonda w'amaanyi okutuuka ku mulala? Neŋŋamba nti nedda. Nga kiwandiikirwa mu Yokaana, yali muntu eyatumibwa okuva eri Katonda n'obubaka bwa Katonda. Abooluganda, ojja kusanga olunaku lumu awo omwoyo gweyawula. Nga bwe ŋŋambye mu lukuŋŋaana olusembyeyo wano, awamu abo abamu we bakoma bagamba nti tetukyasobola kweyongerayo. Omusajja ono alina okuba nga y'alina okulagirwa okwentegeka y'obulokozi mu butuufu. Baba tebakyasobola kutambula, babagamba awo wenyini ekkubo lyo yeyange mu kugoberera Yesu Kristo wetandikira. Mu kiseera kino tubeera tweswaza ku bwaffe awatali kye tukkiriza, okutuusa mu butuufu nga bwe ŋŋambye mu kutandika, abakristaayo butuufu abagezi ennyo mu magezi gaabwe bennyini. Njagala okubeera n'amagezi g'obwa Katonda, sina kye nfirwa. Era ndowooza gano, Oluganda Romania we yali alina okusasula fayini ey'enkumi ebbiri kubanga okusoma kwa Bayibuli kwali kuli eyo. Agamba nti ebyonna omulimu gwa Katonda gugwanye wa waggulu okusinga enkumi ebbiri. Buli muntu neyetunulako n'atuna ku munne kyetukola okununulibwa kama ekyo yatugamba ffe tubasiimu yatulaga okusaasira, tetukyasobola kudduka eno n'eri. Tuzze okuwumulira mu Katonda, era mbagamba yenna asoma okubuulira okwona okwabuulira oluvannyuma lw'okuugibwako obubonero mundi ogumu era n'okuddamu era n'asomera ddala omwoyo. Oluganda omwoyo aŋŋamba nalina okubuulira kwonna, naye kati no sina kye biŋŋamba. Byonna ebyali bitegeeza Katonda ekigambo kya Katonda ekyatulagirwa ekyekiseera kino okutuula wansi w'ebigere bya Yesu mu kiseera kino kitegeeza okuwuliriza mwoyo yayogera okuyitira mu mumwa kayitibwa n'alondebwamu Katonda. Sirindirira okubikulirwa okupya, nindirira kyokka okuweebwa amaanyi okuva eri oyo ali waggulu ennyo. Olwono ekyo ekitambuza Katonda kye yateeka awamu kisobole okwangulibwa, kisobole okuteebwa mu kutambula, era ekyo tekigenda kukolebwa n'amaanyi kubanga oba bulungi naye n'omwoyo ogwe waagamba Mukama. Nga we kiri ekyewunyinkiriza okubeerawo mu kiseera Mukama waffe we yayogera gye tuli. Mu kwogera kwe mwe muli eky'okuddibwamu, era mbagamba abanga wasoma ekintu kimu n'ogaana okufuna okuddibwamu wabeerawo ekiwakanya mu mwoyo gwo. Yawe ekiwakanya mu mwoyo gwo osome n'omwoyo gwo omugule oli omumalirivu. Olwono amagalaga magenda kuva ku maaso ogo. Olwono amangu ddala fenna tugenda kuyigirizibwa Katonda okwogera kumu, omwoyo omu, era n'emmeeme endala.
Era wona we tunagenda. Tugenda kuleta omukisa. Simanyi. Oba mwanyi naze. Ajja kuwulira kino. Naye kyanzizizaamu amaanyi omulundi omulala. Ogamba Olugana Frank. Emirundi gy'obadde wano. Gano ge maka gange ag'okubiri mu maserengeta ga Germany. Kumpi ne Hebron. Mwanyi naze onagamba. Tusubiranko na kiseera kira kimu. Wodize. Awo atali Katonda kutuwa mukisa. Mu ngeri eyeewunyinkiriza. Era mwanyi naze ono n'atandika okukaaba. Era twebaza Katonda wamu. Oluganda. Bw'ogenda. Mu linnya lya Yesu. Togenda. Omulimu ogwo gwokennyini. Awo Katonda agenda kubeera naawe. Wagenda kubeera w'amakuba g'emirembe n'omukisa. Amakuba g'okukkiriza n'okusonyiyibwa. Amakubo aga Katonda mu bulamu bwo era ne mu bwange. Katonda atuwa omukisa. Era mbagambi mbadde sigenda kubuulira olwaleero. Njagadde okuteeka essira ku bintu bino. We tunaafuuka abagumu mu maaso ga Katonda. Era n'ebyo byonna ebituzze mabega n'ebyo ebitubonyabonya bigenda kugwawo. Ne tusobola okujja mu kiwumulo ne Katonda. Okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Olwono Katonda agenda kweraga ye kennyini. We tuba nga tukyalina bino na bino ebituzze mabega nga tukyagenda maaso. Katonda tasobola kukola muffe. Omwoyo Mutukuvu alagibwa n'akabonero ak'ejjiba. Mwena mukimanyi ejjiba teryetaaga kintu kyonna. Kirina okubeera nga kintu kya bumalirivu era kya busirifu. Era Omwoyo Mutukuvu wabanga atuuzizza mu kiwumulo kya Katonda okuwumulira mu kigambo kye ekyatubiikulirwa. Si woka kubanga twamuwulira naye twamutegeera. Mumpulirize mwena Mukama we yagamba era mutegeere kinabagamba. Mumpulire muwulire omwoyo kyagamba eri ekkanisa. Emirembe musanvu ejja mu makanisa. Ababaka musanvu, emyo musanvu ejja Katonda. Obubonero musanvu. Era amakondere musanvu. Enamba ey'omusanvu. Omuwendo gw'omusanvu. Era ayo omugole eyayitibwa n'obubaka afuna ekyokuddibwamu ekya bwa Katonda. Okuyita mu kigambo, mu mwoyo kigwayogera okuyita mu kwagala. Era mukimanyi ebivaamu kye bibiri. Nsobola okubabuulira ekyolwaleero mu buntu bwonna era ne mu bugonvu. Kiwandikiddwa omwoyo n'omugole agamba nti jangu olulimi lumu. Omugole akomenkereza ng'ayogera olulimi olw'omwoyo. Omugole yafuna ekyokuddibwamu okuva mu kwogera kwa Katonda. Ogamba era n'ogamba nti okubanga wawulira okwogera kwa Katonda okubita okuyita mu bako bw'enkomero. Ekibuzo kikyasigalawo mu butuufu wategeera ogamba yi nakitegeera. Awo oba tolina kyobuuza kirala oba wafuna ekyokukuddamu era n'obeera nga tokyava wano ate okudda wali. Naye ojja eri Mukama yayogera. Era ndi wano okubabuulira yeeyongera okwogera eri abe kuyita mu kigambo kye ekyatulagirwa. Emisanjo lwaleero ayogera gy'oli ne gyendi. Era agamba mumpulirize mwena era mutegeere kye mbagamba. Ku mbaga ey'ekaana ey'e Galilaaya kyabuulirwa kyona kyona kyanaabagamba mukikole. Yayogera okuyita mu kamwa k'omuntu awe kyekisigala nga kigambo kya Katonda era kyeyongera okwogera gy'oli n'egyendi okutuusa obuwanguzi obujjuvu obw'omusalaba ogw'e Kalivaali obulagibwa. Era omugole n'omwoyo ne boogera olulimi lwe lumu nga weegase nga kyegase mu kigambo nga kirindirira okudda kwa Mukama. Mukama abawa omukisa mwena era ate ekyekyewala n'okwagala kw'okw'omwoyo myoyo gyaffe okujjuzibwa n'omwoyo mutukuvu okutambulira mu kkubo ery'okufa okugolokoka awamu ne mukama mu bulamu obujja olwo nno okujjuzibwa n'omwoyo mutukuvu olwo nno abo abakyakola ebyabwe ku bwabwe mbagamba mu linnya lya Yesu mubikomye mukama ayagala okwetendereza ye kenyini tagenda kubitabula ekyo ky'obwa katonda n'ekyomuntu katonda takolera ekyo katonda ayogera era okusookera ddala ayawula obutangaavu okuva mu kizikiriza mu butuufu ayawula eky'omuntu n'ekyobwa katonda awo wokka we tugenda okutuukira ku nsonga mukama wasuubirira okuyiwa omukisa gwe ku ffe mu kipimo ekijjuvu we tuba nga tuzze ku nkomero yaffe enkomero ekinnaddiini katonda n'atandika ekintu ekyawamu mu ffe mu gwe mu nze ne bona n'okuyitira mu kanisa y'abakkiriza ayagala okukikola olw'ekisa okutenderezebwa kudde erinnya ly'ettukuvu amiina katuyimirire tusabe mu kutegeera tudda gy'oli era mu kukkiriza wansi ow'okubiikibwako okw'omusaayi ogw'omwana gw'endiga tutuukira ddala mu kukkiriza ku ntebe eyo ey'ekisa era nga kimansiddwako n'omusaayi olwo nno w'oli kabona omukulu gwe atuwolereza gwe mukama omwesigwa gwe owafiira ku musalaba era kati n'osobola okuuka mu lukuŋŋaano luno era n'otambula mu maaso ekati gaffe okujulira gwe kenyini nti okyali mulamu tusaba awamu lokola ababula bawe obukakafu nti obulokozi mu butuufu bwabakolerwa era basobole ogamba mu kukkiriza nti mukama omulokozi waffe gweno watununula mukama tusabira abalwadde gweno waleka n'okubibwa era olw'okubibwako olw'okunuubulibwako fe twawonyezebwa bonna abaluwaade mu mubiri bakkirize okuwonyezebwa kwabwe mu linnya lya mukama mu kiseera kino kyenyini era basobole okwatula n'emimwa gyabwe mukama omulokozi wange olw'okubibwako olw'okunuubulibwako nze nawonyezebwa tukwebaza era ntendereza erinnya lyo omulokozi bonna ababonaabona era abanyigirizibwa myoyo o katonda mukama wabawo okununulibwa basobole nabo okukkiriza mu kununulibwa kwabwe era ndagira ng'ekigambo kya katonda bwe kiri mu liina erya Yesu Kristo ow'e Nazaleesi nti buli mwoyo omukyamu guleke buli muntu ali wano akkiriza mu Yesu Kristo Setaani gwe walemererwa ku musalaba e Kalivaali wabuza buli buyinza mwana wa Katonda yena omusaayi ogw'endiga gwatununula era gutwogerera mukama tukwebaza olw'obuwanguzi obujjuvu ku musalaba e Kalivaaliyo weebale olw'okwogera obutereevu era okwogera mu bantu bo okuyitira mukama ogw'omuweerezaawo era nabbi mukama omwagalwa w'oluganda Branham tukwebaza olwa byonna olw'abanabbi bonna mukama tukutendereza era otendereza erinnya ly'ettukuvu eryo eri waggulu ow'amaanya gonna eryo eriweebwayo ekitiibwa era eryo eritiibwa mu bantu bo era gwe kenyini kola omulimu ogwo era ffe tusobole okutuuka ku nkomerero y'emirimu gyaffe nyweza ekigambo ky'omukama
era osobole okunyweza abo abagudde era abamenyese mwoyo otuzzeemu amaanyi ffenna mu kukkiriza era osobole okuteeka awamu ekyo ffe bennyini ena naagwe mukama gwe tewayogera kyokka ffe twawulira twategeera ffe twasembeza ekyokuddamu okuva gy'oli si kulwaffe naye olw'ekisa ky'owoomukama sembeza okusinzibwa okutenderezebwa era n'ekitiibwa gweno ogwanidde gwe endiga ya katonda gw'osaanidde ababo boogedde wano okutendereza okuwa ekitiibwa era n'okukwebaza nkwebaza o katonda w'omugulu mu linnya ery'omuwendo era etukuvu erya mukama waffe yesu kristo amiina.